Euskadi Irratia.
Hola, Esperez de Viñas, prekaixo egunon.
Egunon.
Atzo gaitu eguna izan genuen EITB-en, gaur Klaria Eusen bigarren workshopa lanak pilatzen ari zaizkigu hemen, eh?
Bai, bai.
Santelma Museoan hasi dira workshopa egiten, oraintxe behar dutelen itzaldiek hasi berri, Eneko Agirre konezkero hitz egingo zuen, itz zentroko zuzendariak, Agustin Erkizia izango da, une honetan, EHUko Gipuzkoako kampuseko rektore ordea, itz hartuta, eta kaso hasi beharko genuke, Klaria Eus zer den azalduz, ez da?
Bai, bueno, Klaria Eus giza eta gizarte zientzietan euskera, euskeraz, eta euskera ikertzeko aukera bultzatzeko egitasmoa da. Mm-hmm. Europa mailan bi azpiegitura daude, Klarin eta Daria, eta bertan ikerkuntzarako baliabideak eta laguntza eskaintzen dute. Bai, eta Klaria Eusek azpiegitura horiekin bat egin, eta euskararentzako ba, zerbitzuk eta tresnak eta abar eskaini nahi du. Hau da, euskera Europako azpiegitura horietan txertatzea. Da helburua.
Azpiegitura esaten duzunean zesan nahi duzu zehazkiolatz?
Astrologoentzat azpiegitura bat izan daiteke teleskopio bat, ez? Mm. Edo mikrobiologo batentzako mikroskopio edo laborategi bat.
Bai.
Mundu digitalean lan egiten duen humanitateetako ikerlari batentzat zer litzateke, ez? Bai. Ba, bueno, ba, behar ditun gauza guzti horiek izango dira azpiegitura, ba. Baliabideak izan korpusak, biltegiak, hiztegiak, tresnak, ba, analizatzaileak, edo itzultzaileak, edo zailkatzaileak, o zerbitzuak ebai, aholkularitza, ez, laguntza euskatu dezake, o, eta formazio ere bai. Ba, hori guztia barne biltzen duen azpiegitura litzateke.
Vale.
Guztia interoperablea izan da.
Zer da? Bai, interoperablea. Interoperablea zer da? Adibiderik eman dizaguk ez duelatz.
Bai.
Gauzak ulertzen ari garela usten dugunean, txek, beste zikorapillo bat sartzen zaigu tartean.
Bai. Ari, interoperablea esaten dugunean, esan nahi du, puzleko piezak elkarrekin elkartu daitezkena. Mm-hmm. Adibide batekin. Imaginatu, EITB-ek sortzen dituen berri guztiak hartu,
bai.
Eta hoien inguruko datu interesgarriak aten ditu. Hula, adibidez. Erabiltzen den hizkuntzaren aberastasuna. Mm-hmm. Edo alderapena eginoiko bagenu, emakume eta gizonen artean berrien iturburu direnean, ba, imaginau, berriak positiboak dien, orokorrean, edo negatiboak dien, edo zenbat adjetibo erabiltzen diren, mm-hmm. batean edo bestean. Bueno, hor, hainbat datu atera alko liratezke. Bueno, bari egiteko, imaginatu nahi gula, EITB-ko dan hau da, irrati, telebista,
ueba,
bai, dana. Bai, euskera ez da bai gaztelaniaz. Inglesez ere zerbait sortzen du. Bueno, euskera eta gaztelania. Imaginau. Bueno, ba, hori guztia egiteko, ez dago tresna magikorik, ez? Baina gaur egun, baude tresna ezberdinak, gauza ezberdinak egiteko gai direnak. Bueno, danak ez daude euskerantzako, baina bueno, imaginatu, adibide bada. Lehenengo egin beharko genuke podcastetatik eta testua atera.
Bai.
Ahotsetik,
bai.
Transkribatu.
Bai.
Bideotatik, ahotsateako genuke eta berriro, berdina, transkribatu ingo genuke. Tresna ezberdina da bai euskeraz edo gaztelaniaz mm-hmm. izan, baina bueno.
Alega, dena testura testua. Pasa.
Hori da, behin testua keula, ez baina tresna ezberdinek sortu. Bai. Beraien irteera hartu, tardo no ningún, beraztasun leksikala edo berzen bat hitz ezberdin erabiltzen bale ba. Tresna bati deituko genioke, haren irteratik zuzenean pasako genioke urrengoari. Guk tartean beste zer egin gabe. Gerora, emakume eta gizon aldarapena hori egiteko, ba hor, lehenengo identifikatu beharko genioke emakume edo gizonak diren, hortako entitate ezagutzaileak, bueno, hainbat analizatzaile eta tresna erabili beharko genituzke amaieran eta noski mm-hmm. nahiko genuke amaieran gure emaitzak polit bisualki erakustea, ezta? Bueno, ba hori guztia puzlearen pieza ezberdinak balira bezala ulertuko bagenu, ba izango zen, hoize, erabiltzaileentzako oso modu errezean tresna guztiak kateatu alizatea. Tartean berak ezer egin berri izan gabe. Gaur egun hori ez dala egite.
Modu errazean esan duzu. Bai. Aipatu duzu nagusia modu errazean, ez da helburu makala, eh? Eta hori dena, odeian egiteko aukera egongo da, edo instalatu egin beharko dugu zerbait?
Bai, azpiegiturak berak, makina batzuk eukiko ditu, zerbitzari batzuk eskaintzen hori. Aparte gero, kide bakoitzak eukiko da aukera igotzeko, edo bueno, total, oso malgua da azpiegitura, bale? Bi aukerak egongo dira aurreikusita, eta erabiltzaileak deskargatu ahalko du berak instalatzeko bere makinan, edo odeian erabili. Erabili ahalko du bere kabuz, baina esan dezuna, bai, guretzako erreza esan deten bezala, niretzat erreza dana, igual beste batentzako mundu bada. Bueno, ba, eska daiteke, aizumez ez, pasako nere datu hauekin hemen guztitik ta eman irtera, hori ere eskainiko da.
azken punturainoko edo behintzat lehendabiziko garbitu aldia eginda ekarreko digute eta testura pasata emango digute guztia.
Ba, eta dana.
Eta dana, eta eskatzen diogu, eta gero esan duzu hori modu politean eta ulergarrian aurkeztuta ere bai.
Bai, tresnak baldin badaude bai.
Ja, horrek dirua balioko du, ez? Edo ze hori erabiltzaileak pagatu beharko du?
Bai, bueno, balia azpiegituran bertan denetarik aurre ikusten da, bale oso malgua da. Berez, bi erabiltzaileak egongo dira, baina kideak ere bai. Kideak izango dira azkenen zerbitzuk, baliabidea, korpus, dana hoiek elikatuko dituena azpiegitura, bale? Eta kide bakoitzak erabakiko du nola eta ze baldintzetan ilo. Bale, beti ere fair printzipio jarraiturik. Fair printzipioa aurkigarria, findable,
bai.
Eskuragarria, interoperablea eta berrerabilgarria. Bale, balintza horiek bete behar ditu, baina bueno, kideak erabakiko du ze lizentziarekin igoko duen. Ea, ora bat irekia dan, edo vale. Bakarrikan ikerketarako, edo irabazi asmori gabe, edo, bueno, dena erakoa. Gure aldetikan guzaiatzen gara aliketa irekiena izaten. Bale, irabazi asmo ere, bai. Aliketa tresna irekiagoak izan, orduan eta gehiago erabiliko dira, eta orduan eta ekarpen handiagoa gizartearentzat. Eta zerbitzu bat eskaintzerako garaian ere, berdina. Egin dezakezuna, erabat doainik jarri, edo esan, bueno, muga batekin. Nere makinek ezin dute horren besteko erantzuna eman, orduan, ba, muga batetik aurrera ba, prezioa jarriko diot, edo, yeah. Bueno, malgua da.
Eta hori, azpiegitura bera, nork finantzatuko du?
Gaur egun, Klaria Eusen kasuan, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Diputazioa eta EHU dira diruz ekarpenak egiteko konpromiso hartu dutenak, espero ezagun zerrenda luzatzea, porque ikusi zuenez egitasmoa oso oso potentea da eta beharko dugu aliketa laguntza gehiena. Hori biziki erabilgarria izan daiteke euskeraz eta euskararentzat ikertzen jarraitzeko.
Esan duzu, ez? Hau honek guztiak oinarrian klarineta daria Europa mailako azpiegitura eta ikerkuntzarako baliabide hauek dituela, Euskal Herrian hasi berriak zarete, klari azpiegiturarekin?
Bai, 2008 batean egin zalen lehenengo workshopa, eta bertan ikerketan dabilen jendearen eta erakunden beharrak aztertu nahi izan zituzten. Eta aurtengo workshoparekin bi urte ostean, ja martxan jartzeko asmoa dauke proiektuak edo egitasmoak. Eta hoxe, berez, kideak ere gaur ingo da batzar, lehenengo batzar nagusia, horre kideek parte hartuko dute, forma ematen hasiko zaio, ja, itzentroak, EHUko itzentroak gidatzen du, eta hoxe, jendea dago horretan lanean, buru belarri, eta ikusiko dugu zer ematen duen.
Orain ordu bete, 9:30 hasi da, workshopa Donostian, San Telmo Museoan, gaurko egitarauan zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, bi itzaldi nagusi egongo dira, lehenengoa BSC-tik, Barcelona Supercomputing Centerretik kuadroen iruditatik abiatuz, iruditatik bakarrikan, hoien inguruko informazioa modu automatikoan nola erausten duten azalduko digute, eta gero beste itzaldi gonbidatu bat egongoa, biblioteka virtual Miguel de Cervantesetik, etortako ikerlari batena. Eta bueno, eta ostean, posterrak aurkeztuko dira, oda Euskal Herrian, ja humanitate digitalen alorrean lanean ari den jendeak aurkeztuko ditu, 19 lan jaso dira, oso oso posik daudean taldatzaileak, eta gaiak oso oso anitzak dira, bueno, historialariak aurkituko ditugu, hezkuntza munduko ikerlariak, wikipedialariak, badalabekoak, gizarte ekonomia eta bere zuzenbidekoak, kazetariak ere bai, itzulpen automatikoa, denetarik.
Olatz, bertara joango zara orain?
Bai, zuzenean nijoa.
Baia, 19 posterroietatik zer oso oso interesgarria baldin bada, nabarmenduta ekarriko diguzu horrengo txandan, eh?
Ados.
Olatz, eskerrik asko.
Zuei.